Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Kapetan Dragan uhapšen u Australiji, Serž Bramerc u Beogradu, vlasti očekuju pozitivan izveštaj o saradnji sa Hagom. Jedino osmogodišnji dečak preživeo pad libijskog aviona u kojem je poginulo više od 100 ljudi. 4 mrtvih u oružanom sukobu na kosovsko-makedonskoj granici. Počinje 63. Međunarodni filmski festival u Kanu. Sutra oblačno, ponegde sa kišom, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti na čemu vlasti u Beogradu temelje optimizam kada je reč o novom izveštaju Serža Bramerca iz vladine kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović.
Saradnja Srbije u ovom trenutku je jako dobra i to je sada već u kontinuitetu. Naši nadležni organi preduzimaju sve mere neophodne da se preostala dva begunca privedu pravdi. Ne treba se zanemariti ni činjenica da je Skupština usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici.
Čućete i šta američki analitičar Charles Kupchan kaže o poseti pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Filipa Gordona Balkanu.
Mislim da Gordonova poseta regionu šalje važan signal o kontinuiranom američkom angažmanu na Balkanu.
Porodice trojice vojnika stradalih pre 5 godina u Leskovačkoj kasarni veruju da se njihova deca nisu ubila i traže hitnu novu istragu. Otac Milijan Kostić.
Vojni tužilac iz Niša, on je išao na ovu soluciju da je Dragan ubijen s leđa. Pošto ovdje piše lepo, leš pokojna Kostića Dragana je nađen u spavoni rukama ispod tijela. Vidljive rane s leđa. Ovaj je pukovnik išao na to i on je nama rekao, meni i ženi, da je Dragan ubijen s leđa. Posle 7 dana taj je pukovnik smenjen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, osumnjičen za ratne zločine u Hrvatskoj od 92. i 93. godine, uhapšen je u Australiji posle 43 dana koje je proveo u bekstvu. Kako javljaju australijski mediji, Vasiljković je uhapsila federalna policija na još uvek nepoznatoj lokaciji. Na vezi je naš novinar iz Zagreba, Enis Zebić. Enise, imali više informacija i kakve su prve reakcije u Hrvatskoj koja Vasiljkovića traži zbog ratnih zločina, odnosno zlostavljanja hrvatskih ratnih zarobljenika?
Dakle, ono što znamo je da je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske dobilo službenu informaciju o australskih vlasti o tome da je Dragan Vasiljković, zvan Kapetan Dragan, uhapšen. Ministar pravosuđa Ivan Šimonović iz New Yorka za hrvatske medije kazao kako Vasiljković, alas Kapetan Dragan, nema više baš načina za bijeg od hrvatskog pravosuđa. On je opisao proceduru. Na odluku Vrhovnog suda Australije Vasiljković nema se pravo žaliti. Za njegovo izručenje potrebna je suglasnost ministra unutarnjih poslova Australije. Na ministrovu suglasnost Vasiljković se može žaliti, ali za razloge kao što su slabo zdravlje i slično. Ostalo im je vrlo malo manevarskog prostora i vrlo vjerojatno je, ako se informacija o uhićenju pokaže istinitom, a pokazala se, da će uskoro biti izručen Hrvatskoj, rekao je Šimonović u izjavi za hrvatske medije. Hrvatska zahtjev za Vasiljkovićevim izručenjem podnijela je 2006. temeljem 3 optužnice za ratne zločine, 2 zbog zločina protiv ratnih zarobljenika i Ženevske konvencije o pravima ratnih zarobljenika, te 1 protiv civila, odnosno protiv humanosti međunarodnog prava. I Ministarstvo pravosuđa pozdravlja uspjeh australskih vlasti u pronalaženju i uhićenju Dragana Vasiljkovića, te izražava čvrstu vjeru da će ministar unutarnjih poslova Australije donijeti odluku kojom će dopustiti izručenje, stoji u priopćenju ministarstva. Dodaju i kako Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske izražava spremnost za nastavak suradnje sa nadležnim australskim vlastima i stoji na raspolaganju za dostavu svih potrebnih podataka i dokumentacije za finaliziranje ovog postupka. Baš političkih reakcija za sada još nema, ali zasigurno će ih biti do kraja dana.
Hvala Enise, upravo o ovoj temi možete slušati u našim regionalnim emisijama. A glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže u posetu Beogradu uoči podnošenja izveštaja o saradnji Srbije sa tim sudom. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić izjavio je da će srpski zvaničnici informisati Bramerca o svim aktivnostima u vezi sa potragom za preostalom dvojicom haških optuženika. Ljajić kaže da očekuje uspešne razgovore i pozitivan izveštaj.
Iz prostog razloga što mi u pogledu administrativne saradnje koja podrazumeva dostavu dokumentacije, pristup arhivama, dostupnost svedoka, nemamo ni jedan nerešen zahtjev i to se po prvi put dešava od postojanja Nacionalnog savjeta i naše saradnje sa tribunalom, da smo pozitivno odgovorili i rešili preko 1900 zahtjeva koji su stigli iz tribunala, da u pogledu drugog oblika saradnje koji podrazumeva operativne potrage za haškim optuženicima, da smo redovno također informisali istražitelje i tužilaštvo Haškog tribunala.
Ljajić nije želeo da iznosi detalje u vezi sa potragom za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem, koje će preneti Bramercu, jer to, kako je obrazložio, nije tema za širu javnost. Sjedinjene Američke Države podržavaju suverenitet i integritet Kosova i spremne su da posreduju u dijalogu Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima, izjavio je pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon. Dijalog Prištine i Beograda najbolji je način za rešenje tehničkih problema između dve strane, rekao je Gordon u Prištini. On je, kao glavna pitanja koje treba rešavati, naveo struju, pravosuđe, pitanje nestalih i izbjeglica. Libijski ministar saobraćaja Mohamed Zidan odbacio je terorizam kao mogući uzrok avionske nesreće u Tripoliju, u kojoj je poginulo više od 100 ljudi. Avione libijske kompanije srušio se prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Tripoliju. Među putnicima su i državljani Velike Britanije i Južne Afrike, dok je posada libijska. Libijski avion tipa Airbus 330 letao je iz Johannesburga za London preko Tripolija. Pad aviona pri sletanju na aerodrom preživelo je jedno dete. Imenovani aerodromski zvaničnik potvrdio je Reutersu da je dete holandske nacionalnosti. 4 osobe poginule su u oružanom sukobu na makedonsko-kosovskoj granici u području Raduša. Stanovnici okolnih mesta potvrdili su da se pucnjava čula od ponoći do 3 sata ujutro. Policija je blokirala celo područje koje nadleću i helikopteri. Pre dve nedelje granična policija Makedonije otkrila je sklonište puno oružja nakon što su se sukobili sa nepoznatim naoružanim osobama. Oslobodilačka vojska Kosova preuzela odgovornost za tu pucnjavu, što je dodatno podiglo etničke tenzije. Portparol kosovske policije Baki Kelani izjavio je za Radio Slobodna Evropa da Priština nema saznanja o mogućem incidentu na kosovskom delu granice sa Makedonijom. Ako je do sukoba došlo sa druge strane granice, u Makedoniji kosovska policija nije nadležna, rekao je Kelani. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej služio je danas u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini arhijerejsku liturgiju povodom slave manastira. Liturgije je prisustvovalo više stotina vernika, kao i premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napadač naoružan sekirom upao je u obdanište u severozapadnoj Kini i ubio 7 dece i jednog nastavnika, još 20 osoba je ranio pre nego što je ubio sebe, prenose kineski mediji. Ovo je 5. napad na škole i vrtiće od kraja marta u Kini, u kojima su tokom posljednjih mjeseci i po dana desetine mališana ranjene. Napad se dogodio uprkos pojačanoj bezbednosti u svim školskim ustanovama, gdje su postavljene kamere na ulazima i raspoređen veći broj policajaca i čuvara. Lider konzervativaca David Cameron, čija je partija osvojila najviše glasova na nedavnim izborima u Velikoj Britaniji, prihvatio je ponudu kraljice Elizabete II. Da formira novu vladu. U kratkom obraćanju novinarima, sinoć ispred sedišta vlade u Downing Streetu, Cameron je rekao:
I aim to form.
Nameravam da formiram merodavnu i punu koaliciju sa liberalima. Uveren sam da je to pravi način da vodimo ovu zemlju sa jakom i stabilnom, dobrom i poštenom vladom, koja mislim da nam je neophodna.
Cameron je već primio čestitke od američkog predsjednika Baracka Obame, predsjednika Evropske komisije José Manuela Barroza, šefa Francuske države Nicole Sarkozija, njemačke kancelarke Angele Merkel. Lider liberalnih demokrata Nick Clegg bit će potpredsjednik vlade, a u novom kabinetu liberalne demokrate imaće 5 mesta. Projekcijom filma Robin Hood Ridleya Scotta u Kanu počinje 63. međunarodni filmski festival. Film u kojem glavne uloge igraju Russell Crowe i Kate Blanchett bit će prikazan van takmičarske selekcije. Za Zlatnu palmu ove godine nadmeće se 19 filmova, a festival traje do 23. maja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o avionskoj nesreći u Libiji, u nesreći koja se dogodila jutros u Tripoliju poginulo je više od 100 ljudi, a pad aviona preživio je samo jedan dečak iz Holandije. U avionu libijske kompanije koji je doleteo iz Johannesburga nalazili su se uglavnom Južnoafrikanci i Evropljani, priredila Biljana Jovićević.
Desetogodišnji holandski dječak i jedini putnik koji je preživio rušenje libijskog aviona kompanije Al Afrikijah u dobrom je stanju, saopštio je libijski ministar saobraćaja. Dječak je u bolnici, ali bez povreda opasnih po život, dodao je ministar Mohamed Zidan na konferenciji za medije održanoj na aerodromu u blizini mjesta nesreće. Nesreća se dogodila jutros oko 6 sati po centralnoevropskom vremenu. U avionu je bilo 93 putnika i 11 članova posade. Prema prvim procjenama bezbjednostnih službi, avion Airbus eksplodirao je pri slijetanju i raspao se na komade. Letio je na relaciji Johannesburg-Tripoli. Većina putnika bili su Južnoafrikanci i Evropljani koji su trebali da presjednu na letove za evropske zemlje. Prema riječima libijskog ministra saobraćaja, među poginulima je i 22 Libijaca. I holandsko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je više njenih državljana poginulo, a kancelarija britanskog ministarstva inostranih poslova također je saopštila da su se uputili na mjesto nesreće da utvrde koliko je njihovih državljana poginulo u udesu. Avion Airbus pripadao je libijskoj kompaniji Al Afrikijah, osnovanoj 2001. godine, a kompanija Airbus koja je izradila avion saopštila je da će oni u potpunosti dati tehničku podršku istražiteljskom timu koji će utvrđivati uzrok nesreće. Nije jasno kako je došlo do nesreće. Vremenski uslovi bili su dobri kao i prethodnih dana, a na snimcima libijske državne televizije vidjelo se da se avion u potpunosti raspao. Prvi izvještaji sa lica mjesta govorili su i da je pao veoma blizu željezničke pruge. Libijski zvaničnici odbacili su mogućnost da je riječ o terorističkom napadu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru priprema za izveštaj o saradnji Srbije, koji će Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podneti u junu, glavni haški tužilac Serž Bramer stiže u Beograd, na čemu se bazira optimizam srpskih zvaničnika da će izveštaj biti pozitivan, uprkos tome da preostala dva haška begunca još nisu uhapšena. Za naš program govori šef vladine kancelarije za saradnju sa Hagom, Dušan Ignjatović.
Saradnja Srbije u ovom trenutku je jako dobra i to je sada već u kontinuitetu. Verujem da se ništa nije promenilo ni u odnosu na potragu za preostala dva begunca. Dakle, smatram da naši nadležni organi preduzimaju sve mere neophodne da se oni privedu pravdi. Ono što to je obeležilo prethodnih 6 mjeseci, to su i uspešni pretresi koji su doveli do zaplene velike količine materijala. S druge strane, ne treba se zanemariti ni činjenica da je Skupština usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici.
Koliko će, po vašem mišljenju, pronalazak nove masovne grobnice na teritoriji Srbije uticati na Bramercovu ocenu?
Nisam siguran kakva je veza između te dve stvari. Ono što mogu samo da kažem jeste da pronalazak te grobnice pokazuje jednu ozbiljnost organa Republike Srbije. Mislim da je i to još jedna od stvari koje mogu da pokažu da Srbija se menja i da Srbija više nije ono što je bila pre 10 godina, sasvim sigurno.
Kaže Dušan Ignjatović iz vladine kancelarije za saradnju sa Hagom. Ipak je interesantno da pred dolazak haških begunaca u Beograd, nekada Karle Del Ponte, a sada Serža Bramerca, vlasti već uobičajeno povlače neke operativne poteze koji bi trebalo da ostave utisak privrženosti saradnje sa tribunalom. Da li je u pitanju slučajnost, pitamo vojno-političkog analitičara Ljubodraga Stojedinovića.
Ja mislim da su sve te akcije velike između 20-25 i nikad se nije dogodilo da Ratko Mladić bude tamo gdje su ga tražili. Ja mislim u stvari da su sve te akcije koje su se sprovodile posljednjih godina, da su one na neki način bile jedna vrsta estradno političko-bezbjednosne farse i da tu nije bilo niti ozbiljnih informacija. Dakle, mislim da na nivou predsjednika države, premijera, čak i šefa bezbednosne agencije, gospodine Saše Vukadinovića, postoji odlučnost da se taj posao završi, ali da svi oni imaju vrlo moćne centre opstrukcije i da je to osnovni razlog zašto taj posao nije završen, da li će biti završen i kada će se to dogoditi. To su te nedoumice koje dolaze pre svega, ja bih rekao, ipak iz nemoći države koja tu nemoć pokazuje na jedan, rekao bih, dramatično uporan način, jer prosto je nevjerovatno da je to postao srpski stereotip, ta vrsta Josipa Hajduči, a da je svaki građanin ovde u ovoj državi dostupan organima gonjenja, da tako kažem. Jedino nisu dostupni oni koji su najtraženiji i to je, rekao bih, jedna vrsta loše slike koju Srbija i dalje šalje, ne samo zapadu, nego i sopstvenoj javnosti o nekim ljudima koji su privilegovani da svoju slobodu ili svoju odgovornost razumiju kako god žele. I ta slika, ako ne govori o neodlučnosti, a ona govori o jednoj vrsti nemoći koja nam zaista ne može u tom smislu ništa garantovati, zato i postoji neka vrsta ćutanja u posljednjih nekoliko mjeseci o tome, kao da je senka Ratko Mladić pokrila njega samog i on je praktično čovjek koji više ne postoji.
Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojedinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kapetan Dragan uhapšen u Australiji, Serž Bramerc u Beogradu. Vlasti očekuju pozitivan izveštaj o saradnji sa Hagom. Jedino osmogodišnji dečak preživeo pad libijskog aviona u kojem je poginulo više od 100 ljudi. 4 mrtvih u oružanom sukobu na kosovsko-makedonskoj granici. Počinje 63. međunarodni filmski festival u Kanu. Sutra oblačno, ponegde sa kišom, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 28 stepeni. Pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon danas je iz Beograda otputovao za Prištinu, gde se sastao sa ministrom inostranih poslova Skenderom Hisenijem. On je izjavio da će Sjedinjene Države podržati pregovore između Srbije i Kosova o tehničkim pitanjima koja se moraju rešiti, izveštava Amra Zajneli.
Sjedinjene Američke Države ponovile su zalaganje za integritet i teritorijalnu celovitost Kosova, izjavio danas u Prištini pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon, a nakon sastanka sa ministrom inostranih poslova Kosova Skenderom Husenijem. Gordon je dodao da između Kosova i Srbije postoje niz pitanja koja moraju da se reše, te da su direktni razgovori najbolji način za to. On je naglasio da će Sjedinjene Države podržati i olakšati takve napore. Ukoliko su predstavnici Kosova i Srbije spremni da se sastanu i počnu sa rešavanjem mnogih tehničkih pitanja, to bi bilo dobro. Mi to podržavamo i bit ćemo spremni da olakšamo te razgovore, izjavio Gordon, dodajući da zavisi od Srbije i Kosova kako će teći ovi razgovori i gde i kada će se desiti. On je naglasio da Sjedinjene Države podržavaju učlanjenje Kosova i Srbije u Evropsku uniju, ali je dodao da Srbija prvo mora da reši pitanja sa Kosovom pre nego što uđe u Evropsku uniju. Moj utisak je da put Srbije ka Evropskoj uniji će se završiti samo onda kada Srbija reši razlike sa Kosovom, izjavio je Gordon. Ministar inostranih poslova Skender Huseni je ovom prilikom izjavio da bi recipročno priznavanje između Srbije i Kosova bilo najbolje rešenje, ali znajući kakva je trenutna situacija, Huseni je rekao da Kosovo ne insistira za tim, međutim to nije razlog da Srbija i Kosovo ne pregovaraju. Zvanično nepriznavanje ne treba da ometa Srbiju da sa Kosovom pregovara kao sa svojim susedom, kao sa zemljom sa kojom je prinuđena da živi na granici zbog različitih pitanja, izjavio je Huseni, dodajući da normalizacija odnosa između Srbije i Kosova će poslati pozitivnu poruku Zapadnom Balkanu, ali i Evropskoj uniji i NATO-u. Philip Gordon danas je također ponovio podršku misiji Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu i naglasio da će Sjedinjene Države podržati ovu misiju u borbi protiv negativnih pojava, kriminala i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U nastavku emisije o značaju Gordonove posete regionu u intervju Branki Trivić za naš program govori američki ekspert za Balkan Charles Kapčan.
Well, I think that Mr. Gordon's visit sends an important signal of continued American engagement.
Mislim da Gordonova poseta regionu šalje važan signal o kontinuiranom američkom angažmanu na Balkanu. Slobodno možemo reći da je Balkan za vreme Bushove administracije iskliznuo sa radara zbog 11. septembra i ratova na Bliskom i Srednjem istoku. Sada se šalje poruka da je taj deo sveta vraćan u fokus. Smatram da je veoma važno poslati poruku da se Balkan kreće u pravom smeru, ali da ključni izazovi u tom delu sveta još nisu prevaziđeni. Što više u regionu budu prisutni diplomatski napori i nastojanje Evropske unije, Sjedinjenih Država, Turske i drugih važnih međunarodnih igrača, to je izvesnije da će se učvršćivati pozitivni trendovi koji su inicirani u posljednjih nekoliko godina.
Šta mislite o konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan koja će se održati 2. juna u Sarajevu? za koju je evropska diplomatija, posebno italijanska, uspela da izda svoje učešće i Prištine i Beograda po takozvanoj Gimnik formuli.
You know, I think it's a step in the right direction, both in the sense that Europe needs to be more engaged in the...
Mislim da je to korak u pravom smeru. U smislu potrebe da Evropska unija bude angažovanija na Balkanu, jer je u regionu ostalo dosta toga što zovemo nezavršeni posao. U taj nezavršeni posao u regionu svakako spada Bosna, koju mnogi posmatrači doživljavaju kao još veoma krhku državu. Sjedinjene Države samo pozdravljaju vodeću ulogu Evropske unije u stabilizovanju regiona. Drugo, ta formula kojom učesnike skupa dovodite za isti sto, gdje će se sresti licem u lice, gdje će razgovarati, formula kojom stavite u pozadinu države koje oni predstavljaju, odnosno statuse neke od njih, nešto je što je već primenjivano i uglavnom je davalo dobre rezultate. Konačno, ako je cilj da dođe do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, ta normalizacija neće doći iz Evropske unije ili Sjedinjenih Država. One su samo posrednici koji mogu ponuditi pomoć. Normalizaciju će u konačnom ishodu ostvariti kosovski Albanci i Srbi, posebno predstavnici vlasti tih naroda, koji će u međusobnim susretima i razgovorima uspjeti na kraju da dođu do kompromisa. Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kupchan, profesor međunarodnih odnosa na Georgetown univerzitetu, bivši direktor za evropske poslove u Američkom savjetu za nacionalnu bezbednost za vrijeme prve Clintonove administracije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pronalaženje još jedne masovne grobnice na teritoriji Srbije, ovoga puta u Raškoj, ponovo je pokrenulo nekoliko suštinskih pitanja vezanih za otkrivanje počinilaca ratnih zločina nakon pada Miloševića. Jedno od njih je zašto do sada u Srbiji nikome nije suđeno za ono što se događalo uglavnom tokom NATO bombardovanja, a to je iskopavanje tela ubijenih Albanaca na Kosovu, prenošenje u Srbiju i ponovno zakopavanje u masovnim grobnicama, od kojih su sve, osim najnovije u Raški, otkrivene uoči Miloševića izručenja Hagu. Tim povodom prvi put za naš program o kamionu sa leševima pobijenih Albanaca koji je pronađen 99. u Perućcu govori ronilac Živadin Đorđević, koji je u Hagu svedočio u slučaju hladnjače u Kladovu. Ljubiša Radulović, predsjednik Okružnog suda u Užicu iz vremena kada je pronađen kamion, i tadašnji okružni javni tužilac Branimir Petronijević. Slušate kratke inserte i šireg priloga koji će biti emitovan u našem regionalnom programu u 18 sati.
A u Pericu su proštali leševi zato što je budala opalio iz olje u sam sanduk, misleći da je potopi, to ste vi čuli, i to je tako.
Je to?
Najverovatnije ovi iz specijalnih jedinica koji su dole i vršili asanaciju terena. Jer oni su dobili nalog od nekoga da to popakuju negdje da sklone. I onda kad su vidjeli da je kamion, oni su došli, tu su jurili su kamionu, kao i ovaj što je sjuren u Dunav. A ovaj u Peruću osnovu da pluta gori. I oni su se plašali kako pluta, vidjet će ga, pa su opalili iz olju. I on normalno kamion potonuo, ali sve mi počeli plutu. E, to je to.
General Stanković, koliko se ja sećam, radi obdukciju. Ja sam prisustvovao sa mojim tužiocem iz Bajne Bašte svaki dan. Mislim da je bilo jedno, strašan je vetar duvo, toga se sećam prvoga dana. Hteo je da nas odnese.
Dobro, je bilo istražnog postupka?
Pa, istraga je sprovedena, znate. I to je ostalo, kako je, koliko ja znam, da policija nije uvijek našla izvršioce.
Nataša Kandić i njen fond za humanitarno pravo svih ovih godina izlazi u javnost sa tvrdnjama da postoji još masovnih grobnica po Srbiji.
Sve podatke o svim masovnim grobnicama nalaze se u posjedu policije i vojske, a drugo je pitanje koliko za njima neko potražuje ili koliko su te dve institucije spremne da daju te podatke.
Fond za humanitarno pravo je jedna od retkih institucija koja može da istražuje od mesta gdje se zločin dogodio na Kosovu do mesta gdje su tela skrivana. I Nataša Kandić postavlja pitanje šta je sa odgovornima, ne samo za masovne grobnice, već i za druge vrste pokušaja uništavanja tela ubijenih.
Imamo navode da je bilo spaljivanja tela u Obiliću, pa postoje navodi da je bilo spaljivanje u Sartvitu, pa u Nišu da je bilo spaljivanje, ali niko ne reaguje. Mačkatica je bila predmet stalnog pritiska nevladinih organizacija na pre svega parlament i vladu. Tu je u pitanju znači jedan vrlo jasan plan da se sakriju informacije i da ne dođe do otkrivanja.
Čiji plan?
Pa plan institucija, onih grupa u institucijama koje imaju veze sa zločinima, a nalaze se još uvek u institucijama.
Mislite na policiju?
I vojsku, naravno.
Iz Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porodice trojice vojnika koji su za samo godinu dana od 2004. do 2005. smrtno stradali u kasarni u Leskovcu zatražile su od pravosuđa Srbije da ponovo ispita smrt njihove dece i utvrdi punu istinu. Smrt vojnika Dragana Kostića i Radomana Žarkovića zvanično je proglašena samoubistvom, dok je za Srđana Ivanovića navedeno da je umro od predoziranja heroinom. Dragoljub Todorović, pravni zastupnik porodice stradalih, izjavio je da sumnja da neko krije prave razloge smrti vojnika, prvenstveno što su u sve tri istrage uočeni isti katastrofalni propusti.
Svašta tu ima sve, a drugo povezuju i pove, Žarkovića i Kostića povezuju ozbiljne povrede koje sud nije utvrdio od čega su nastale, koje nisu iz vatrenog oružja. Ali ne, po mom mišljenju, povezuje ih najviše sud, što neće da obavi radnju saslušanja veštaka, obducenata, odnosno ovih koji su vršili ekshumaciju, koji su iz Beograda, koji su dostupni, koji su nastavnici na Filozofskom fakultetu, odnosno na Vojnoj medicinskoj akademiji, oni to neće. A to se uvek radi. To nema razloga da se to ne uradi. A ovdje se ne radi.
Roditelji stradalih vojnika tvrde da njihova smrt može biti uzrokovana time što su možda vidjeli nešto što nisu smeli, šverc oružja, droge ili skrivanje haških optuženika. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije, koji pruža pravnu i medijsku podršku roditeljima stradalih vojnika, rekla je da je indikativno da je istraga u sva tri slučaja urađena traljavo, što bi, kako je dodala, moglo da govori o nameri da se sve zataška.
Ja posle 4 godine rada na ovim predmetima i kao politički komentator odgovorno tvrdim da sud u ovim slučajima uopšte nije nezavisan, da postoje očito pritisci ili obaveštajni službi ili vojske ili ministarstva odbrane, da se nešto zataškava. Nebitno je da li je u pitanju mladić ili oružje ili heroin. Izgleda da su ovi momci kao u slučaju Topčider bili svedoci nečega što vojska je spremna da zataška i po cenu života. Povezuje ih ista kasarna, isti vremenski period, isti načelnik, isti komandant Prištinskog korpusa Mladen Ćirković, aktuelni zamenik načelnika generalštaba Vojske Srbije.
Na današnjoj konferenciji u Beogradu novinarima su pokazane i fotografije stradalog Radomana Žarkovića koje je tajno snimio njegov otac, a na kojima se na njegovom telu vide brojne ozbiljne povrede za koje advokati tvrde da ne mogu biti posljedica samoubistva, već zlostavljanja koje je moglo dovesti do smrti. Očevi Milijan Kostić i Milorad Ivanović tvrde da postoje brojni dokazi o mogućoj nasilnoj smrti njihovih sinova.
Vojni tužilac iz Niša, on je išao na ovu soluciju da je Dragan ubijen s leđa, pošto ovdje piše lepo, leš pokojna Kostića Dragana je nađen u spavoni rukama ispod tijela, vidljive rane s leđa. Ovaj je pukovnik išao na to i on je nama rekao, meni i ženi, da je Dragan ubijen s leđa, posle 7 dana taj je pukovnik smenjen.
Moj sin je znao isto za Žarkovića da su gubili neki oficiri, nije htio da kaže koji oficiri, ali kaže da su gubili. I moj sin bio na odsustvo 15 dana i moj sin otišao samo da se razduži, da razduži putnički Mercedes, da razduži džip, vojni, pancir, hekler i da se vrati sutradan kući. Oni su mi javili da je mrtav.
Na konferenciji za novinare saopšten je podatak koji je izneo Branislav Guzina, autor dokumentarnog filma o slučaju Leskovačke kasarne, da je od 2002. do 2007. godine u vojsci stradalo 90 vojnika i da su se mnogi slučajevi dogodili pod nerazjašnjenim okolnostima. Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kapetan Dragan uhapšen u Australiji, Serge Brammers u Beogradu. Vlasti očekuju pozitivan izveštaj o saradnji sa Hagom. Jedino 8-godišnji dečak preživeo pad libijskog aviona u kojem je poginulo više od 100 ljudi. 4 mrtvih u oruženom sukobu na kosovsko-makedonskoj granici. Sutra obločno, ponegde sa kišom, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 28 stepeni. Bilo je to sve, poštovani slušalci, iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.